Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavanjić. Skupština Beograda danas bira gradonačelnika. Datum nastavka dijaloga Beograda i Prištine znaće se danas ili sutra, izjavio generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. 18 osoba poginulo u bombaškom napadu kod džamije u Bagdadu. Hiljade Grka protestovalo protiv predloga imena Makedonije. U Srbiji danas oblačno do 31 stepen. U nastavku između ostalog ćete čuti šta znači novi prekid u dijalogu Beograda i Prištine. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, kaže:
u situaciji smo da se deo neostvarenog, a potpisanog potura da bi se našlo neko političko eventualno rešenje u Prištini, da li će nastavak voditi Tači ili neko drugi.
Kako na novi zakon o transfuzionoj medicini, prema kom će u Srbiji biti samo 5 ovlašćenih transfuzijskih ustanova, gledaju pojedini stručnjaci. Radmila Smiljanić, načelnica službe za transfuziju krvi opšte bolnice u Užicu.
Ovim zakonom urušit će se dobrovoljno davalaštvo. Nešto što smo godinama gradili u sekundi se ruši i mi ćemo imati da 80% ljudi neće davati krv.
Gradski odbor vladajuće Srpske napredne stranke odlučio je da Gorana Vesića, člana glavnog odbora te partije i sadašnjeg gradskog menadžera, predloži za zamenika gradonačelnika Beograda, saopšteno iz SNS-a. Kako se navodi u njegovim javno dostupnim biografijama, Goran Vesić, rođen je 1969. U Kruševcu, od početka 90. je u političkim vodama bio istaknuti funkcioner Demokratske stranke i šef kabineta predsjednika DS-a Zorana Đinđića od 94. do 97. Beogradski odbor SNS-a ranije je odlučio da za gradonačelnika Beograda predloži Zorana Radojčića, hirurga i direktora dečije bolnice u Tiršovoj u Beogradu, koji je bio nosilac liste te stranke na izborima za odbornike Skupštine grada. Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem dnevnom redu su izbor gradonačelnika, njegovog zamenika i članova gradskog veća, počinje danas u 10 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da veruje da će se novi datum nastavka dijaloga Beograda i Prištine znati danas ili sutra. U ovom trenutku važno je da se dijalog nastavi, rekao je Selaković. Šta bi se dalje moglo dešavati sa briselskim procesom i evrointegracijama Beograda i Prištine, čujte u prilogu Milana Nešića.
Odavno i Beograd i Priština znaju da je bilo kakav dogovor preduslov ulaska u Evropsku uniju.
Naglašava spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić povodom poslednjih zastoja u pokušajima obnavljanja dijaloga između dve strane.
Ali mimo tog saznanja se dijalog vrlo često blokira, bilo sa jedne, bilo sa druge strane. Političari su ovde, nažalost, može to da zvuči cinično, ali su suviše spremni da neke velike ciljeve, kakav je recimo učlenjenje u Evropsku uniju, podrede sopstvenim ambicijama ostanka na vlasti.
Smatra Jakšić, dodajući da se pri tome zanemaruje da je napredak u briselskom procesu jedini put ka razrešenju više decenijskog konflikta. Stanje u kome se smenjuju povodi za udaljavanje od ovog puta je drugačije po tome što su se zvaničici Beograda skoro pa potpuno uzdržali od komentara nakon poteza vlade Kosova. Dan kasnije Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i glavni pregovarač Srbije u političkom dijalogu sa Kosovom, susreo se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem u Beogradu. Za njega neuobičajeno, posle ovog susreta nije se obratio medijima. Istovremeno, premijerka Srbije Ana Brnabić bila je u sredu prisutna na dva događaja. Međutim, njen protokol nije podrazumevao razgovor za medije posle prvog, dok su nakon drugog, posle podnevnog susreta sa profesorima osnovnih i srednjih škola, bila dozvoljena isključivo pitanja u vezi sa obrazovnim temama. Stav vlasti je izneo jedino šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marko Đurić, ali što je za njega također netipično, saopštenjem. Odbijanje dijaloga je opasno i neodgovorno, kao i negiranje preuzetih obaveza, napisao je Đurić.
Stavovi koji se poslednjih dana čuju od kosovskih političara protivni su ideji dijaloga i put su u ćorsokak. Glavni pregovarač javno govori da Priština nema nikakvu nameru da sprovodi obaveze koje je preuzela i time dokazuje da vlasti u Prištini misle da im je apsolutno sve dozvoljeno.
Stoji još u saopštenju. Novi zastoj u dijalogu dogodio se pošto su kosovske vlasti objavile da je iz parlamenta povučen predlog platforme za finalnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koju je trebalo da vodi predsednik Hašim Tači, dok je šef tima za tehnički dijalog Avni Arifi obelodanio da je odbio da prisustvuje novoj rundi razgovora sa predstavnicima Srbije, planirane za 7. i 8. jun. Činjenica je da je Arifi, obrazlažući odluku da kosovski tim odbije odlazak na pregovore u Briselu, ukazao da Srbija blokira primjenu više postignutih sporazuma, poput onih iz oblasti energetike, zajedničkog upravljanja prelazima, mostu u Mitrovici ili diplomama, dok je, kako je rekao, jedino zainteresovana za formiranje zajednice srpskih opština. Za nas kao Kosovo je ili sve ili ništa, istakao je utorak šef delegacije Kosova u tehničkom dijalogu. Boško Jakšić, dugogodišnji spoljno-politički komentator, konstatuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da u ovom posljednjem slučaju blokade dijaloga vidi značajnu ulogu politizacije, za koju mu, kako kaže, deluje da se ovoga puta drastičnije isprečila sa prištinske strane.
Dakle, u situaciji smo jednoj da se sada tehnički dijalog, onaj deo neostvarenog, a potpisanog, potura na neki način da bi se našlo neko političko eventualno rešenje u Prištini, da li će tu nastavak voditi Tači ili neko drugi. I to je sada samo još jedan u kolekciji zastoja na koje su ovi pregovori izgleda osuđeni.
I povrh toga, Jakšić ne smatra da će sve to staviti po znak pitanja procesa evrointegracije Srbije i Kosova, čega neće biti bez normalizacije odnosa, kako je zacrtano za Srbiju u stalno otvorenom pregovaračkom poglavlju 35.
Bez obzira čak i na situaciju u kojoj se sada i Srbije i Kosovo nalaze, a to je taj smanjeni entuzijazam Evropske unije za proširenje, ali ne zaboravimo da je proširenje na samitu u Sofiji zamenjeno novim pojmom koji uvedeno kao neka vrsta preduslova, a to je međusobno povezivanje. Sporazum između Beograda i Prištine je direktno potpada pod tu kategoriju povezivanja.
Poslednju rundu političkog dijaloga Kosova i Srbije 23. marta su u Briselu vodili predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredovanje visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Kao rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma dve strane, Mogherini je više puta navodila kraj 2019. godine i završetak njenog mandata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić zatražio je konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zbog bezbednosne situacije na Kosovu, koja, kako je ocenio, može lako da eskalira i izazove nestabilnost širih razmjera. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Igor Šoltes izjavio u Prištini da se nada da će nadležni organi učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se razjasnili incidenti na Kosovu koji mogu imati etničku pozadinu. Predstavljajući dosadašnji tok razgovora sa predstavnicima institucija Kosova, Šoltes je rekao da treba da počne istraga i da se smanji mogućnost bilo kakvih tenzija. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izrazio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa zabrinutost zbog uznemirujućeg broja incidenata prema pojedincima iz srpske zajednice na Kosovu. Iz Prištine javlja Amra Zajneli.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Delavi je kazao da je o tome bilo reči na sastanku sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem.
I think these incidents are completely unacceptable.
Mislim da su ti incidenti u potpunosti neprihvatljivi. Pozdravljam jučerašnju izjavu vlade, želio bih da takve reakcije ima više. Jasno je i da policija reaguje na pozitivan način i to je dobro, ali mislim da njihovo reagovanje treba da se poboljša, tako da više rade na prevenciji nego da se bave nečim samo onda kada se dogodi incident. Kosovo je multietničko društvo, potrebno je da svi doprinesu tome kako bi živjeli sa svojim komšijama. Mislim da svako snosi odgovornost za suživot, kazao je Delavi. On je pozvao građane da ne dozvole da je retorika sa strane navede na negativno i kriminalno ponašanje.
This only hurts Kosovo, it only hurts Kosovo's goals for the future.
To ide na štetu Kosovu i budućnosti svakog građanina ove zemlje. Moram da kažem da tvrdnje kao što su organizovani teror ili upadi na sever samo dovode do rasta tenzije između zajednica i stvaraju veću nesigurnost za sve. Sve strane, uključujući i medije, moraju da vode računa o tome šta pišu, da uzmu u obzir posljedice pisanja i da poduzmu napore za bezbednost i sigurnost na Kosovu, dodaje Greg Delaby. Američki ambasador je istakao da sve zajednice na Kosovu trebaju da rade na pomirenju i na bolje budućnosti za sve. Vlada Kosova je izrazila zabrinutost i osudila posljednje incidente koji imaju međuetničke motive i koji negativno utiču na odnose između zajednica na Kosovu. Vlada zahteva od nadležnih organa da što pre rasvetle razloge i motive ovih sramnih incidenata i da se počinici izvedu pred lice pravde, stoji u saopštenju Vlade Kosova.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je Srbija ispunila sve obaveze prema Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove Ujedinjenih nacija. Ona je u obraćanju na sednici Saveta bezbednosti UN-a u Njujorku, na kojoj se u predsjednik sudskog mehanizma u Hagu Teodor Meron i glavni tužilac Serge Brammertz usmeno obrazložili izveštaj o radu mehanizma i tužilaštva u proteklih 6 mjeseci, rekla da nema otvorenih pitanja sa tim naslednikom Haškog tribunala. Meron i Brammertz najavili su da će pravosnažna presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću biti izrečena do kraja ove godine, a bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću do kraja 2020. pripremila Iva Martinović.
Meron i Brammertz podnijeli su prvi 6-mjesečni izveštaj o radu od kada je međunarodni rezidualni mehanizam nasledio Haški tribunal.
With the scheduled completion of the Karadžić appeal before the end of the year,
sa završetkom postupka Karadžićeve žalbe do kraja godine ostaće još samo 2 slučaja. Očekujemo da će postupci u slučaju Stanišića i Simatovića, kao i Mladićeva žalba, biti završeni do kraja 2020. godine. Zemlje bivše Jugoslavije su usvojile strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina i zatražile su našu pomoć. Smatramo da će više predmeta biti procesuirano kada se reše problemi u vezi sa regionalnom saradnjom.
Brammertz je rekao i da su zemlje bivše Jugoslavije potpisale veći broj sporazuma u vezi zajedničkog traganja za nestalim osobama, ali da obaveza iz tih dokumenata ostaje mrtvo slovo na papiru.
Financial support from national budget, it's limited.
Financijska podrška iz budžeta traganju za nestalim je limitirana i nedovoljna. Politička volja je također potrebna kako bi se stvorila klima u kojoj će se svedoci sami javiti sa informacijama. Glorifikacija ratnih zločinaca svakako ima suprotan efekat.
Srbiju je na sednici predstavljala ministarka pravde Nela Kuburović, koja je izjavila da Srbija nema otvorenih pitanja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove i da se saradnja odvija bez problema. Odbacila je Brammertzovu ocenu da Srbija nije procesuirala svoje visoko rangirane funkcionere.
Treba imati na umu da je veliki broj njih već osuđen pred Haškim tribunalom, kao i da praksa Haškog suda kod oslobađanja okrivljenih lica svakako utiče na kriterijume i standarde procesuiranja od strane srpskih organa.
Ponovila je da je Srbija spremna da preuzme slučaj funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete, koji su u Hagu optuženi za zastrašivanje svedoka u postupku protiv haškog osuđenika i lidera radikala Vojislava Šešelja. Kuburović je ponovila inicijativu Srbije da Savet bezbednosti osuđenima u Haškom tribunalu omogući služenje kazne u zemljama porekla. Ambasador Hrvatske u Ujedinjenim nacijama Vladimir Drobnjak izjavio je na sednici da vlasti Srbije nisu reagovale na Šešeljevu izjavu da bi rado ponovio zločine zbog kojih je u Hagu osuđen na 10 godina zatvora.
Nažalost, srpske vlasti ostale su tihe na ove ponovljene sramne poruke mržnje prema hrvatskoj manjini u Vojvodini, a gospodin Šešelj još sedi u srpskom parlamentu, iako je to u suprotnosti sa zakonima Srbije.
Većina članica Saveta bezbednosti pohvalila je rad međunarodnog mehanizma zbog efikasnosti, uz konstataciju da mehanizam nema ovlašćenje da ocenjuje kvalitet nacionalnih sudova. Predstavnik Rusije je rekao da se radi o privremenoj strukturi čiji je zadatak da okonča postupke koje nisu završili tribunali za Ruandu i bivšu Jugoslaviju. Američki predstavnik u Savetu bezbednosti ocenio je da bi mehanizam trebalo da razmotri politiku ranijeg oslobađanja ratnih zločinaca, jer mnogi od njih po izlasku na slobodu poriču svoju odgovornost. Pozdravio je saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina, izrazio zabrinutost što Hrvatska u tome, kako je naveo, ne učestvuje, te konstatovao da su Beograd i Priština prekinuli saradnju u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Datum nastavka dijaloga Beograda i Prištine znaće se danas ili sutra, izjavio generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. 18 osoba poginulo u bombaškom napadu kod džamije u Bagdadu. Hiljade Grka protestovalo protiv predloga imena Makedonije. Skupština Beograda danas bira gradonačelnika. Pred zgradom Skupštine Beograda u centru grada je naš novinar Dušan Komarčević, koji će nam reći šta se dešava 15 minuta pre početka sednice na kojoj će biti izabran gradonačelnik, njegov zamjenik i članovi gradskog veća.
Zorane, ovde ispred zgrade gradske uprave gde se očekuje da u 10 sati počne sednica o izboru novog gradonačelnika i gradskog veća, okupilo se pa više stotina do oko 1000 ljudi. Oni su zauzeli prostor ispred same zgrade gradske uprave, ali i jedan deo prostora na trgu Nikole Pašića. Kako su nam rekli, neki od njih, oni su došli da podrže izbor novog gradonačelnika. Na naše pitanje da li su došli u organizaciji Srpske napredne stranke koja je predložila Zorana Radojčića za gradonačelnika, oni su to negirali, rekli su da su došli da podrže kao građani i da podržavaju sve što je dobro za Srbiju. Kako smo nezvanično čuli ovde, došli su ljudi iz brojnih prigradskih naselja Beograda. Inače, atmosfera je za sada mirna, niko od okupljenih, bar mi ovde nismo videli da nose bilo kakva stranačka, niti druga obeležja, i čekaju da dođu odbornici Skupštine koji će onda početi zasedanje. Zorane?
Hvala Dušane, bio je to naš Dušan Komarčević. Više informacija o izboru gradonačelnika i samom glasanju u Skupštini Beograda u našoj emisiji u 14 sati, a sada nastavljamo sa ovom emisijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hiljade Grka izašlo je juče na ulici u većim gradovima na severu zemlje u protestima protiv vladinih nacrta rešenja spora sa Makedonijom oko njenog imena. Centralni skup održan je kod Pele, rodnog mesta Aleksandra Velikog. Pozivamo naše komšije koje ne poznaju istoriju da posete naše muzeje i arheološka nalazišta da bi otkrili da je Makedonija Grčka, rekao je gradonačelnik Halkidone Ioannis Tsouknidas. Rudolf Giuliani, pravni savjetnik američkog predsjednika, izjavio je da je ranija odluka Donalda Trumpa da otkaže samit između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje bacila na kolena Kim Jong-una i da je tvrda linija severnokorejskog lidera primorala da ublaži stav.
Severna Koreja, pošto je samit otkazan jer su uvredili američkog potpredsjednika i savjetnika za nacionalnu bezbednost, nakon što su pretili da će ući u nuklearni rat protiv nas i da će nas pobediti u nuklearnom ratu, mi smo rekli: nećemo samit po takvim okolnostima. Kim Jong-un onda je na kolenima preklinjao za samit, što je upravo pozicija u koju želite da ga stavite.
Samit Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje najavljen je za 12. jun u Singapuru. U dvostrukom bombaškom napadu u blizini šiitske džamije u Bagdadu 18 osoba je poginula, više od 90 ranjeno. Iračka vojska saopštila je da istovremeno aktiviran eksploziv bio postavljen na dve različite lokacije u četvrti Es-Sadr na istoku Bagdada. Kako se navodi, sumnja se da su napad izveli pripadnici takozvane Islamske države. Agencija Ujedinjenih nacija za migracije potvrdila je da se najmanje 46 migranata udavilo kada je njihov brod potonuo u Adenskom zalivu, nedaleko od Jemena. Saopšteno je da su stradali migranti najverovatniji Etiopljani. 16 osoba vode se kao nestali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A svega nekoliko nedelja nakon velikog štrajka taksista zbog aplikacije CarGo u Beogradu, počela je sa radom još jedna aplikacija za taksi prevoz. U pitanju je Yandex Taxi, aplikacija istoimene ruske IT firme, koja je najveći ruski online servis za naručivanje taksija. Više u prilogu Gordane Ćosić i Sonja Gočanin.
Taksi aplikacija najvećeg ruskog online pretraživača ili ruskog pandana Google-u na ulicama je glavnog grada Srbije. Yandex taksi aplikacija može se besplatno skinuti u Apple Store-u ili Google Play-u, a pre puštanja u rad dodate su joj detaljne karte Beograda i srpski jezik. Servis Yandex Taxi osnovan je 2011. godine, a Srbija je 11. zemlja u koju je došao ovaj ruski IT gigant i prva takva zemlja u centralnoj Evropi. Time je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, blizak poslovnim i političkim krugovima u Rusiji, ispunio obećanje da će Yandex dovesti u Srbiju, koje je dao u januaru. Ostalo je još samo da se zainteresuju i korisnici. Nemanja Švabić, Ljubica Đorđević i Milanka Pavlović iz Beograda odgovorili su na pitanje da li za pozivanje taksija češće koriste aplikaciju ili telefonski poziv.
Telefonom, isključivo mobilnim.
Koja aplikacija na glupom telefonu? ne, imam ukucane brojeve ovde u glupom telefonu i onda zovem tako taksi.
Kad mi treba, ja izađem i zaustavljam.
Yandex tako dolazi na novo tržište i poručuje da se njihova ponuda razlikuje od svega što se do sada u Srbiji koliko toliko moglo videti, rekao je za Slobodnu Evropu regionalni menadžer kompanije Dejan Jefim.
Usluge prevoza rade za to registrovani preduzetnici, znači beogradski taksi vozači koji imaju dozvolu, koji imaju vozačku dozvolu, taksi dozvolu, registrovana kola za taksi, znači sve po propisima. Isto tako mi radimo samo sa taksi kompanijama, znači ne zapošljavamo vozače direktno, znači nekako trudimo se da zadržimo postojeću situaciju u taksiju.
Yandex u ovom momentu sarađuje sa 600 taksi vozača, odnosno preduzetnika, koji posluju u okviru registrovanih beogradskih taksi udruženja. Time bi se mogao izbeći rizik pobune taksista koji su pre nepunih mjesec dana blokirali centar Beograda, smatrajući domaću Cargo aplikaciju nelojalnom konkurencijom, tvrdeći da u ovoj firmi za razliku od njih ne plaćaju porez državi. Ugovorna privredna taksi komora, Esnavsko udruženje taksista, saglasila se sa prisustvom Yandexa, ali Boško Vukojević, predstavnik taksi komore, ističe da je saglasnost data uz upozorenje.
Na osnovu čega daju toliki popust i da li je to po zakonu, jer to je preveliki popust koji naše firme ne mogu da prate, a oni mogu da subvencionišu njihove taksi vozače, taksi preduzetnike koji rade za te firme.
Građani trenutno preko taksi udruženja koji su partneri Yandexa mogu dobiti promo kodove za popust od 30% za bilo koju vožnju. Uz to preduzetnici u Yandex sistemu za ovu kompaniju izdvajaće 3-5% prihoda od svake vožnje. Pored Beograda, Yandex je sa upravom grada Kragujevca u martu 2018. godine potpisao ugovor o saradnji koja, kako je saopšteno, podrazumeva lansiranje više Yandex aplikacija za taksi, parking, gradski prevoz i navigaciju. Podsjetimo, u maju 2016. godine ukrajinska vlada uvela je sankcije Yandexu i blokirala njihove bankovne račune zbog ruske aneksije Krima 2014. godine. Nakon 12 godina rada ova kompanija je zatvorila svoja predstavništva u Kijevu i Odesi i tako izgubila 11 miliona korisnika u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
A prema novom zakonu o transfuzijskoj medicini koji stupa na snagu 1. januara 2019. u Srbiji će biti samo 5 ovlašćenih transfuzijskih ustanova, 2 u Beogradu i po jedna u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Služba za transfuziju krvi opšte bolnice Užice, koja spada među najbolje u državi, sljedeće godine bi uz još 46 drugih centara koji su radili prikupljanje krvi mogla da postane bolnička banka krvi. Šta donose novi propisi čujte u prilogu Novke Ilić.
Novi zakon nalaže da hirurgija do 1. oktobra 2018. napravi trebovanje krvi za celu 2019. I to će biti veliki problem, kaže Miroslav Stojanović, načelnik hirurgije opšte bolnice u Užicu, navodeći da se godišnje obavi oko 3000 složenih operacija iz svih oblasti hirurgije, da tu dolaze pacijenti 10 opština Zlatiborskog okruga sa oko 340.000 stanovnika.
Do sadašnje iskustvo nam pokazuje da je naša transfuzija uvek ispunila svoj zadatak i bili smo jako sigurni
sigurni u tom pogledu. Svaka nenadana dešavanja, imali smo i ratna dešavanja, i tu je sve bilo tako kako treba. Davala što bilo na nivou transfuzije, to odrađila kako treba. Ja se stvarno ne sjećam da li je se skoro desilo da ikad zafali i jedna doza krvi za nešto što mi u hirurgiji želimo da radimo.
Ono što posebno brine jeste podatak da novi zakon ne predviđa porodično davalaštvo, a u hitnim slučajevima spas je bio i poziv stalnih dobrovoljnih davalaca koji su uvek dolazili u užičku transfuziološku službu, naglašava Radmila Smiljanić, načelnica službe za transfuziju krvi opšte bolnice u Užicu, i navodi da se ovim zakonom gasi dobrovoljno davalaštvo.
Do sada u Zlatiborskom okrugu javi se negde oko 9000 ljudi da da krv, mi uzmemo od 7000. Nemamo letnu nestašicu ni zimsku nestašicu. Ovim zakonom urušit će se dobrovoljno davalaštvo. Nešto što smo godinama gradili u sekundi se ruši i mi ćemo imati da 80% ljudi neće davati krv.
Zakon o reformi transfuzijske medicine zbunio je brojne dobrovoljne davaoce krvi užičkog kraja, jer sada će ovlašćena transfuziološka ustanova iz Kragujevca preko Crvenog krsta organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi. Radovan Janjić, predsjednik udruženja K po kap život, kaže jednim dopisom obratili su se Ministarstvu zdravlja.
Tu sam napisao da će se primjenom ovog zakona ugroziti zdravlje stanovnika Zlatiborskog okruga, jer mi smo procenili da će naše davalaštvo u prvoj godini primjene ovog zakona pasti za 60%.
Hirurg Stojanović dodaje, kruta primjena zakona imala bi dosta negativnih posljedica u letnjem periodu kada je u užičkom kraju povećan broj saobraćajnih nezgoda. Zbog toga on predlaže
da se podeli nadležnost u dejstvu mjesta koje je predviđeno kao centar od jedno od pet centara, to je Kragujevac, sa našom transfuzijom, i da naša transfuzija praktično obavlja sve poslove koje i do sada.
Zakon objašnjava i da je centralizacija službe potrebna kako se preko krvi ne bi širile zarazne bolesti. Smiljanićka smatra da nije to razlog. Iskustva u drugim zemljama su potpuno drugačija.
Ja ću citirati kolegu iz Njemačke koji ovako kaže, to je rekao na Evropskoj školi transfuzione medicine. Centralizacija ima dve opasnosti. Jedna opasnost je da onaj vrh koji rukovodi se odvoji od baze i da uđe u razne koruptivne oblasti, a druga opasnost je da krajnji korisnik ne može da dođe do transfuzione terapije.
Doktorka Smiljanić je na kraju upozorila na još jednu lošu stranu ovog zakona, pitajući se šta ako u određenom trenutku u užičkoj bolnici nema dovoljno krvi. Ko odlučuje kom pacijentu najpre pomoći, dok stigne još krvi iz ovlaštene ustanove u Kragujevcu, koja će krvi i komponente krvi prikupljati, testirati, obrađivati i dostavljati.
Mi i ne smemo nikad doći u takvu situaciju da lekar odlučuje ko će da ostane u životu, da li beba povređeni, da li porodilja, znači svi moraju da ostanu u životu. I ovaj zakon, ako nam i jednog stanovnika ugrožava, on ne sme da bude na snazi.
Ovih dana oglasilo se i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Policajac u Užicu, koji organizuju više od 10 akcija godišnje. Kažu, neće više davati krv ukoliko se ugasi užička transfuziološka služba. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
To predstavlja jednu možda pokaznu vežbu, dakle Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na kraju ponavljamo najvažnije vesti. Skupština Beograda danas bira gradonačelnika. Datum nastavka dijaloga Beograda i Prištine znaće se danas ili sutra, izjavio generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. 18 osoba poginulo u bombaškom napadu kod džamije u Bagdadu. Hiljade Grka protestovalo protiv predloga imena Makedonije. U Srbiji danas oblačno do 31 stepen. I na samom kraju jedna neobična vest iz Argentine. Naoružani muškarci ukrali su Argentini 10.000 paninijenih sličica za svjetsko prvenstvo u Rusiji, objavila je policija. Petorica muškaraca upala su u štampariju Munro u predgrađu Buenos Airesa i prijetećim oružjem naterali zaposlene da utovare desetine kutija sa sličicama u njihov kamion. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.